Skiftet her på første rad, og da blir Lux blir sittende på den plassen som dere sitter på, og så får vi fram Oslo Håndverks- og Industriforening, Norges Taxiforbund, NAF og NHO. Takk til Plan- og Bygningsetaten, Bymiljøetaten, Ruter og byråd Hanna Markussen. Supert. Da går vi I gang med denne bolken, og dere kommer til på samme måte som de andre til å få beskjed når de tre minutter gått. Men hjertelig velkommen, og vi gleder oss også til denne bolken. Da det først Lux ved Sven Bugge. Vær så god.
Ja, takk for det, komitéleder. Vi som representerer vareleverandørene har sittet og hørt på denne innledningen og ser at det nok så forskjellige virkelighetsoppfatninger. Vi var veldig positive til bilfritt byliv da det kom som prosjekt og ønsket med en gang å få avklart hvordan helse, miljø og sikkerheten ville bli ivaretatt I forhold til vi som leverer varer. Det sånn at det har gått 22 måneder nå uten at byråden med ansvar for det har klart å svare, heller ikke underliggende etater. Så vi vet ikke hvordan Oslo kommune stiller seg til helse, miljø og sikkerhet for vareleverandørene. Så det sånn at de endringene som kommer som følge av bilfritt byliv på kjøremønstersiden, det vil være liten vits I å ha tatt stilling til før man har sett på antiterrorsikringen rundt en 25-30 vitale bygninger og plasser. I det øyeblikket sikkerhetsdirektivet blir trukket frem fra regjeringen, så de endringene man har gjort veldig lite verdt. Det ser vi også at Statsbygg kommer med I sitt innspill. Og så det en del av de endringene som kommer som følge av det endrede kjøremønstret. Det vil medføre at vi som vareleverandører må kjøre veldig mye lenger. Det blir mange flere kilometer kjørt. Vi må ha langt flere biler. Det blir farligere trafikksituasjoner som vi dessverre kommer opp I fordi det blir mer rygging. Alle disse tingene her sånn gjør at vi mener at bilfritt byliv, sånn som det fremstår nå, nødt til å gå I tenkeboksen. Da var det det vi hadde tenkt å bruke tiden på der, og så sender vi stafettpennen videre.
Takk for det. Da det Oslo Håndverks- og Industriforening ved Eivind Andersen. Vær så god.
Dette historien om Harry Martinsen AS, et snart 100 år gammelt rørleggerfirma I Oslo. Et firma du ringer til når rørene sprekker og vannet stiger. Du står med telefonen I hånda, vann til knærne og ber høyt om at de skal komme. Nå. Martinsen har både elbil og dieselbil og bruker begge. Da det ikke mulig å få inn en 300 liters varmtvannsbereder inn I elvarebilen, må Martinsen denne gang bruke dieselbilen. Verktøy, varmtvannsbereder, rørlegger og lærling tar turen nedover mot sentrum. Etter at nytt kjøremønster innført, må han kjøre rundt hele sentrum for å komme frem. Han møter kø, veiarbeid og stengte gater. Tiden går. Lærlingen klager, og Martinsen svetter mens de prøver å skvise seg inn mellom beplantning og utemøbler for å få stoppet nær inngangen til oppdragsstedet. Varmtvannsbereder, verktøy og lærling blir satt av på fortauskanten mens Martinsen leter etter parkeringsplass. Ettersom varebilen for høy til å komme inn I et parkeringshus, må Martinsen lete etter parkeringsplass på gateplan. De fleste av disse vekk. Heldigvis det utarbeidet 43 næringsparkeringsplasser, men de ligger et godt stykke unna, og 2 timer ikke tilstrekkelig tid å stå her mens oppdraget løses. Mange av elbilplassene for næringstransport ledige, og han skulle ønske han kunne stått på disse plassene I en overgangsperiode. Kunden ringer igjen. Martinsen hører det skvulper I røret. Han ser at på næringsparkeringsplassene står det biler han kjenner igjen som useriøse. Bedrifter som verken har fagarbeidere, fast ansatte eller lærlinger. De har utenlandske skilt, og han lurer på om han tror om de betaler for seg I bomringen. Martinsen har spurt Fjellinjen om dette to ganger per brev, men aldri mottatt noe svar. Han ønsker seg et håndverkekort eller en næringslisens, noe som gir ham tilgang til næringsparkeringene og gater med redusert trafikk. En lisens det må søkes på hvert år etter seriøsitetskriterier som betalt arbeidsgiveravgift, skatt og forsikringer, I god ånd som en utvidelse av Oslo-modellen. Når han endelig har fått parkert og småløpt tilbake, står læringen fortsatt på gaten og passer på utstyret. Tiden går aldri så fort som når vannet renner eller huset brenner. Etterpå sitter de I bilen og spiser nistepakke, tørker sokkene og ser på en stor gul parkeringsbot på ruta. Hvem skal betale denne? Han som ringte har druknet. Når de kommer tilbake til Majorstuen, denne dagen gata full av biler. Når det nå åpnet for beboerparkering, har Martinsen betalt ca. 70 000 kroner for beboerparkeringskort til bilene sine, for en mulighet til å parkere, hvis han finner plass. Gata full av biler. Elbilene står gratis på beboerplassene. Rødleggeren drømmer om en tidlig pensjon, og læringen lurer på om han skal finne på noe annet å gjøre. Vi trenger flere, bedre fordelt og lengre parkeringstid på næringsparkeringsplassene. Vi trenger næringsparkeringskort eller næringslisens til seriøse bedrifter som nytter disse plassene. Vi trenger beboerparkering som tilpasset til næringsdrivende. Martinsen og andre håndverkere yter service til Oslos befolkning. De gründere, arbeidstakere, arbeidsgivere, mestre, svenner og lærlinger. Oslo kommune har ikke råd til å miste gode fagarbeidere på veien til å bli en grønnere og varmere by.
Tiden ute. Ja. Takk skal du ha. Da det Norges taxiforbund ved Glenn Tuxen. Vær så god.
Takk, kommenterende. Vår næring består av 1780 mindre bedrifter, småbedrifter. Vår næring bindeleddet mellom det vanlige kollektivtilbudet og privatbilene, som man gjerne vil redusere bruken av I et bysentrum. Vi har også en viktig samfunnsoppgave I å betjene mange ulike kundegrupper, hvorav mange spesielt avhengige av oss med hensyn til god fremkommelighet. Vi utfører transport med byens svake I gåseøyne passasjerer hva gjelder egen fremkommelighet. Vi må være I stand til å komme til de fleste eller alle steder I sentrum for å betjene folk på reise som avhengig av å komme fra dør til dør med bagasje. Det samme gjelder alle passasjerer som ikke kan ta seg fram til fots selv og skal til lege, konsert, teater, restaurant og mye annet de har behov for og faktisk også rett til. Dette gjelder eldre og bevegelseshemmede, folk med små barn og så videre. Mye av denne aktiviteten lokalisert I Oslo sentrum. Flere av spesialisthelsetjenestene og røntgeninstitutt ligger I sentrum. Ikke glem at vi også må følge våre passasjerer og hente passasjerer på disse stedene. Vi transporterer mennesker I rullestol og må hensette våre taxier for å få passasjerene helt fram. Oslo by har ikke tilrettelagt for dette, slik at våre taxier ofte må stoppe I gata og hindre da all annen trafikk. Derfor må det også være mulig til å stoppe og hente og levere passasjerer I sentrum, og dette da allerede I dag svært vanskelig å få til. Og hvis man da skal ytterligere iverksette tiltak, så blir det enda verre. Når det blir komplisert å ta seg fram en privatbil I sentrum, så vil folk ha et økende behov for våre tjenester, som en kompensasjon. Vår næring skal kunne takle dette på en grei måte hvis man legger forholdene til rette. Det vi må fokusere på at det ikke blir etablert så mange gågater, eller at sentrum blir så inndelt I zoner som gjør det vanskelig og tungvint å komme fra den ene delen av sentrum over den andre. Kort oppsummert, øst-vest-korridor, For transport viktig, tilgang til hoteller viktig, tilgang til helse og offentlige kontorer, og mange plasser med kort mulighet til å foreta stopp og levere kunder. Og så en viktig ting til også, man må også unngå en overetablering av antall løyver som skal betjene Oslo bys befolkning. Takk.
Takk for det. Da det NHO Oslo Akershus ved Nina Solli som
Nei, det vel NAF først?
Ikke? Unnskyld, beklager. Det helt riktig. Det først NAF ved Rolf Bjørn Jernskau.
Ja, det vi opptatt jo mobilitet blant annet, og at det må omfatte alle trafikantgrupper, men også bilisten. At det en naturlig del av det totale transportsystemet. NAF stiller seg positivt til et mål om bilfritt byliv, men opptatt av at dette skal skje på en måte som ivaretar mobiliteten til målgruppene som skal bruke Oslo sentrum. Vi trenger en enhetlig løsning på hvordan alle målgruppene ikke bare skal komme til og fra, og i den sammenheng, hva med innfartsparkering, hva med bruke garasjefasilitetene rundt Ring 1, slik at de kan komme og kunne delta i det som skal skje innenfor Oslo sentrum eller innen Ring 1. Den føler vi på en måte litt glemt, og man ser ikke helt utover Oslo Ring 1, men man må se hvordan skal alle folkene som de ønsker å få inn til byen, hvordan skal de på en god måte greie å komme inn til der hvor de ønsker nå å skape aktiviteter. Og vi må si vi positive til det miljøvennlige fergetrafikken mellom delområdene. Jeg bare håper da at dette gratis, og at man får med seg sykkelen slik man har det i Fredrikstad. Det som vi litt forundret over, det jo i forhold til at man skal ha bilfritt Oslo sentrum i 2019, mens alle virkemidler og tidshorisont for hvordan man skal få det til, det går til 2027. Altså, det står ikke i forhold til at man skal ha fullt bilfritt sentrum, men tiltakene ikke der. Altså, vi må lære oss at kollektivløsningen må være på plass først. Det skal bli, og slik at det blir naturlig førstevalg når løsningen skal, og at løsningen skal være relevante nok, gode nok, hyppe nok, og konkurranse på pris. Når det gjelder næringstransporten, så må den effektiviseres. Vi mener jo at våre medlemmer og Oslos befolkning har jo egentlig gjort jobben i forhold til å bruke bilen som privatperson. 30% av den tiden folk bruker, der bruker de bil, for de må gjøre et eller annet. Men de bruker jo 70% av sin tid til å ta kollektivtrafikken. Innen Oslo sentrum så jo den fantastisk. Men i forhold til hvordan kommer til dette området, føler jeg at det en del å gjøre. Og så har vi det med fleksibilitet og omdisponering av offentlige arealer. Både på dag og natt og årstider burde det gjøres noe mer å tenke utenfor boksen i forhold til hvordan man skal få til det. Eksempel jo det Karl Johan, hvor man går tilbake til hvordan det skal være når man tilbake til vinterstid i forhold til parkeringer og ny bruk for økt aksept for slike endringer. Og det viktig at den aksepten blir på en måte kommunisert slik at folk skjønner hvorfor det blir sånn. Jeg ser meg også i forhold til parkering i sykkelfelt. Hvorfor skal man da ha sånne arealer som ikke blir brukt av noen i forhold til kanskje å se, det noen mulighet for å kunne parkere i noen perioder? Og det samme gjelder beboerparkering. Hvorfor skal det ikke kunne være gratis mellom 10 og 15.00, hvor folk kan bruke disse plassene for å komme til eventuelt da, butikker for å gjøre noe, fordi det ikke håndterlig å kunne ta offentlig kommunikasjon for å komme til en rammeforretning for å ramme til et bilde. Det for svært å dra seg på trikken.
Da tiden ute. Takk.
Kan jeg bare spørre om en ting? Du sa at vi kunne få det som skjer her i dag, men får vi det automatisk, eller må vi spørre om det?
Vi kan sørge for at ting legges ut på nettet på komiteens side.
Ok.
Da det Nina Soli fra NHO. Vær så god.
Takk, komiteleder. Da prosjektet Bilfritt byliv startet opp, så var vi NHO Oslo Akershus tydelige på at vi støtta dette, så fremt man tok hensyn til bedriftenes behov. Og om det oppstår problemer for bedriftene, ja, så må det løses raskt og effektivt. For oss var det et viktig premiss at næringstrafikken i sentrum ikke skal hindres. Det privatbilismen som må reduseres. Mange bedrifter holder til innenfor det geografiske området Bilfri by, og mange lever av å levere varer og tjenester innenfor dette området. En baker skal levere varer til flere steder i sentrum. Hoteller trenger rent lintøy, de trenger håndverkere for å reparere noe. En kontorbedrift skal ha levert en kopimaskin, og fasader skal vaskes, og så videre. Dette grunnen til at det har vært en klar forutsetning at næringslivets behov må bli ivaretatt. I januar 2018 gjennomførte NHO Oslo Akershus en medlemsundersøkelse blant 5500 bedrifter i Oslo-regionen. Bedriftene som svarte representerer i sum 9425 årsverk og hadde 43 millioner kroner i omsetning. Det store og små bedrifter på tvers av bransjer, og resultatene var tydelige. 9 av 10 som leverer varer innenfor Ring 1 synes at dette fungerer dårlig. 97% opplever at det vanskelig å finne parkering på oppdrag i sentrum. Flere håndverksbedrifter med tungt utstyr, som rørleggere og snekkere, sier at de har sluttet å ta på seg oppdrag I Oslo sentrum på grunn av vanskeligheter med parkering. Jeg glad for at byrådet har signalisert at de vil fjerne 2-timers parkeringsregelen, for det jo ingen på oppdrag som står der lenger enn de må. Vi gleder oss til å se de nye skiltene fra 1. juni, og vi forstår at det skal mer enn dobles antall næringsparkeringsplasser. Det bra, så melder vi tilbake hvis det ikke nok, og vi trenger rask respons. Et annet problem at ingen vet hvor det ledige parkeringsplasser, hverken for privatpersoner eller for de som skal utføre oppdrag. Her mener jeg noe må gjøres. Teknologien der. Det hyllevare. Vi trenger oversikt over samtidsinformasjon om ledige parkeringsplasser. Vi har unødvendig mye kjøring på grunn av dette. En annen tilbakemelding jeg ofte får fra medlemmene at det ikke rekker å vende seg til et kjøremønster før et nytt innføres. Nå hørte vi tidligere I dag at det endringer hele tiden. Ja, det et problem. Så min oppfordring å la et tiltak virke før man setter I gang nye. Så til høringen om nytt kjøremønster. Så vidt jeg kjenner til, så det massiv motstand fra næringsaktører på dette. Med dette forslaget så blir det helt umulig å kjøre gjennom sentrum fra øst til vest og nord til sør. Da blir situasjonen unødvendig vanskelig for næringsdrivende, som har ruter de skal levere flere steder. Hvis de må kjøre I stjerneformasjon, så blir det mer kjøring. Ja. Og det siste at Bilfritt Byliv ser litt på utleiearealer, gjør det gratis eller veldig billig, og lang tid og forutsigbarhet for utleie av gategrunn. Det skaper en levende by. Takk.
Da slipper jeg til første spørsmål, og det Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet.
Tusen takk, leder. Og mitt spørsmål går til Lux, vareleverandørene. Og I sitt innlegg så peket Lux på at HMS-miljøet til vareleverandørene blir negativt påvirket av endret kjøremønster. Og da spør jeg, hvilke elementer, altså hva det som spesielt negativt for HMS-miljøet til de som skal kjøre inn til sentrum daglig? Takk.
Ja, det mange ting, men først og fremst så det at det ikke forutsigbart. Altså dette blir en psykisk belastning for dem. De skal hele tiden forholde seg til regelverk. Man skal forholde seg til arbeidsmiljølovgivningen, man skal forholde seg til veitrafikkloven. La meg ta et eksempel. Man skal levere et sted. Da må sjåføren velge, skal jeg bryte arbeidsmiljøloven I dag og parkere der hvor det lov, sånn at jeg kan trille varene greit inn, eller skal jeg bryte veitrafikkloven og parkere ulovlig, men følge arbeidsmiljøloven og komme rett inn? Hvis dette for eksempel matvare, skal til en restaurant eller til en dagligvarebutikk eller noe sånt, så kommer IK-mat inn, altså mattilsynets bestemmelser med ubrutt kjølekjede og så videre og så videre. Disse tingene her sånn problematiske, og dessuten så det sånn at man hele tiden møter hindringer I form av fortauskanter, trikkeskinner, for ikke å snakke om brolegning. Det sånn at de trallene vi bruker, de setter seg fast. Plutselig så rykker det til, og så får man et problem med ryggen, eller en skulder blir ødelagt, eller man får ristet I filler håndledd. Sykefraværet høyere enn det ellers i befolkningen, og dette kjempeproblematisk.
Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv til et spørsmål til Oslo Håndverk- og Industriforening. Vi ser jo I den VG-saken I dag at det fremgår at det kommer til å bli flere næringsparkeringsplasser. Og slik jeg forstår det, så jo næringsparkeringsplasser noe egentlig helt nytt og innført I forbindelse med Bilfritt Byliv. Det en god ordning slik dere ser det, at man har egne næringsparkeringsplasser, gitt at det da blir flere, og at man da opphever denne 2-timers regelen?
Ja, det tror vi et veldig godt skritt på vei. Og så det jo dette med å få noe bedre spredning. At du ikke klumper dem sammen I enkelte områder, men at du får dem spredt I hele det området som omfattes av bilfritt bygg.
Takk for det. Da det Pia Forstad på en halv fra Høyre.
Ja, mitt spørsmål går til NHO Oslo Akershus og Oslo Håndverks- og Industriforening. I vedtaket I fjor I juni I bystyret, når vi behandlet bilfritt byliv, så var et punkt I vedtaket byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene I prosjektet bilfritt byliv, både før og etter at det gjennomføres. Dere som næringsaktører involvert I en sånn analyse, og har det blitt kartlagt hva som status før tiltakene iverksatt, og gjøres det noen analyse av konsekvensene av vedtakene for dere som næringsaktører?
Ja, jeg kan godt svare på det. Vi har jobbet mye med å få til det. Vi I gang med å lage et byregnskap, hvor vi skal følge opp ulike aktører. Der har vi aktørene I byen fått lov til å være med og gi innspill. Og så jo da, vi opptatt av å lage det så robust som mulig, så det ikke gjort noe før man satt I gang, men man må prøve å se på historiske tall. Så vi I dialog for å utvikle et verktøy som vi håper vi kan bruke til å måle det, fordi det stor inngrep for næringsdrivende, så det viktig.
Ja, nå, hvis jeg skal svare fra vår side, så inviteres vi jo til å uttale oss I forbindelse med alle høringene som kommer, men vi har ikke vært noen aktiv deltaker I noen form for analyse. En av de tiltakene vi har spilt inn, som også henger på med dette med næringsparkeringsplasser, og som du viste til I VG I dag, det jo et forslag om at bedrifter som da betaler skatt og arbeidsgiveravgift og driver ordentlig, kan melde inn bilene sine og kanskje også betale en avgift for det, for å stå på disse parkeringsplassene, men som da gjør at de forhåndsgodkjent, at man slipper å trekke billett eller noe som helst, men at man har et håndverksparkeringskort som gjør at bilene som meldt inn automatisk godkjent for å stå på de plassene.
Takk for det. Da det Beate Folkstabab fra MDG.
Takk. Mitt spørsmål går da til Lux. I en rekke europeiske byer også I New York så foregår en del av vareleveringen nattestid. Og man tester ut ulike pilotprosjekter for å se hvordan dette kan gjøres I større utstrekning. Har dere som organisasjon noe arbeid på gang, og hvordan rammebetingelsene for det I Oslo I dag?
Det veldig mye forskning som viser at nattarbeid uheldig for arbeidstakerne. Blant annet Bilbao-instituttet og Dublin-instituttet viser det tydelig. Den arbeidsmiljølovgivningen som I de landene du sikter til mye svakere enn den vi har. Vi ønsker ikke nattlevering som sådan, men å kunne strekke leveringstidspunktet til å gå noe senere og starte tidligere. Det vi forberedt på at vil presse seg frem.
Takk for det. Da det Espen Opphaug fra Venstre.
Ja, takk. Et kort spørsmål. Hvordan opplever dere medvirkning og lydhørhet I dette prosjektet?
Ja, jeg kan jo bare begynne med å si at vi I tett dialog med byrådet. Vi sitter I Levende Oslo sammen med Oslo Handelsstandsforening og Byfolk og Kvadraturforeningen. Der har vi god dialog. Og så kan sikkert vi ønske tiltak raskt, og det viktig, og så tar det litt tid. Så foreløpig så vi I dialog hele veien. Akkurat når det gjelder kjøremønster så jeg veldig bekymret, for der opplever jeg ikke noe særlig dialog, der opplever jeg bare høringssvar. Og så får vi se da hva det blir.
Ja, fra Lux sin side så har vi mye samarbeid med etatene. Det vi dessverre ser at fordi man ikke får avklaring på de spørsmålene vi har stilt på byrådsnivå, så blir det handlingslammelse nedover. Det sikkert ikke populært å si, men det et faktum.
Og vi fra Taxi opplever vel et godt samarbeid med bymiljøetaten I Oslo. Når det kommer til, og vi har vært veldig positive til innføring av nullutslippsteknologi på taxi. Men det litt høna og egget. Vi må få noen biler som passer til formålet. Og så sliter vi litt med gjennomføring på ladestasjoner. Vi har ikke kommet veldig mye lenger på det området, som også vil bedre miljøet i Oslo. Takk.
Vi nå får Oslo Håndverkforening også. Ja, da tar vi Oslo Håndverken.
Ja, jeg opplever at vi jobber mye på høringsnivå vi også, og det jo litt sånn man føler at man sender ting inn i en makuleringsmaskin, kanskje. Men jeg ser jo også at vi kommer jo blant annet hit, så vi jo ikke helt ut av sirkelen. Men det oppleves som at det et veldig stort prosjekt, og at det veldig mange, og har vært mange prosjektledere. Venstre nevnte jo her tidligere i dag at det litt sånn vanskelig å få oversikt over hvem som egentlig har ansvar for hva, og hvor prosjektet egentlig ligger hen. Og vi opplever akkurat det samme. Vi har opplevd at vi har liksom vært i en rekke møter med forskjellige arenaer og forskjellige aktører, og det har vært liksom å håndtere et troll med mange hoder, uten at man helt får øye på hvem det som bestemmer, og hva det som bestemmes.
Ja, fra NAV sin side så jeg litt enig med det som ble sagt siste taler her, men allikevel så det veldig positivt at vi får lov å gi høringsuttalelser. Det setter vi stor pris på. Så ja, det det jeg vil si.
Da det Kenneth Eriksen fra Høyre.
Ja, komiteleder, jeg har et spørsmål til Taxiforbundet. Jeg jo enig med dere om at det drosjenæringen som skal på en måte dekke inn alle hullene som øvrig kollektivtransport ikke klarer, fordi den standardisert. Det som da blir spørsmålet mitt jo, har dere noen enda mer spissede, konkrete forslag til deres behov, eller det sånn at for eksempel den utvidede næringsparkeringen vil hjelpe og vil løse mye av deres behov? Jeg kan jo ikke alle regler. Det sånn at dere får bruke handicapparkering, eller burde få lov å bruke handicapparkering når dere har pasientreise, for eksempel? Er det sånne konkrete, har dere sånne konkrete forslag?
Jeg kan ta et veldig godt eksempel. Jeg driver med handicaptransport, rullestolbil, skal levere i Storgata, og jeg må følge pasienten opp i tredje etasje. Hvor skal jeg parkere henne? Et veldig godt eksempel. Det ender med at jeg står på fortauet, og jeg får en bot når jeg kommer ned. Det ikke mulig å stå i gata, og der sperrer all trafikk, hva gjelder trikk og buss. Dette dagliglivet til oss som utfører transport for de svake i samfunnet.
Da det Nadine Butt fra Arbeiderpartiet.
Ja, leder, vi hørte Norges Taxiforbund, og du var veldig opptatt av fremkommelighet. Og vi hører jo nå blant annet at det vil bli bedring når det gjelder parkering for næringsdrivende og andre tiltak som vil hensynta kanskje mange av de innspillene som allerede har kommet, og ikke minst her. Og da vet vi i tillegg at privatbilisme blir mindre. Som de problemene du beskriver, at det veldig vanskelig å stoppe og foreta de handlingene som du beskrev. Det vil jo sikkert gjelde en god del for andre aktører også, som har snakket om det her. Men vil ikke da mindre privatbilisme øke egen i tilgjengeligheten og bedre muligheten for dere som næringsaktør?
Det vi helt enige i, og vi veldig positive til de tiltakene som blir iverksatt. Problemet til vår næring at vi 1780 løyvehavere med ca. 2000 biler. Og i stille perioder så har vi ikke plass til å parkere disse bilene på de avsatte taxiholdeplassene. Dem det ca. 130 stykker av i sentrum, bare som vi har et forholdstall på dette. Hvor skal resten stå igjen da? Vi veldig konjunktursvingende når det gjelder tilbud etterspørsel. Og vi har jo påpekt i mange år at vi har alt for mange løyver i Oslo til å betjene Oslo bys befolkningens behov for taxi. Men det blir ikke hørt. Det her blir vi aldri hørt. Man bare øker og øker og øker.
Da det Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet.
Tusen takk, leder. Og mitt andre spørsmål går også til Lux. Det første spørsmålet så vi hvilke konsekvenser det har på HMS-forholdene. Ja, unnskyld. Konsekvenser på HMS-forholdene. Når det gjelder også endret kjøremønster, så vil det også være slik at det blir vanskelig å komme øst, vest, nord, syd i Oslo sentrum, og man må kjøre via Ring 1 eller Festningstunnelen. Og da er spørsmålet mitt til Lux, hvilke konsekvenser har dette at antall kilometer vil øke betraktelig når man skal ha varelevering i Oslo sentrum? Takk.
Altså, hvis du for eksempel står på Stortorvet, og du har levert der, og så skal du opp til Bakkegården, altså på toppen av, av Lillegrensen, da ser du det 150 meter oppi der, men nå blir det da, hvis dette blir gjennomført, så må man kjøre bort Kongens gate, så må man kjøre ned Rådhusgata, så må man ned på kaja, så må man inn i tunnelen, og så kan man dukke opp i solen borte i Vika, og så kan man tråkle seg opp til Fredriksgate, og så kan man komme seg derfra bort til Bakkegården. Det er realiteten. Og når dette og tilsvarende ting skjer, så må vi øke bilparken for å klare å betjene alle de stedene vi skal levere til handelsstanden og til næringen og til håndverkerne innenfor den tiden vi har lov å være der. Vi skal ut av gågatenettet klokken 11. Veldig ofte så åpner ikke de stedene før klokken 10. Da har vi i realiteten en time på å levere. Når vi da skal bruke kanskje 35 minutter på å kjøre den sløyfen jeg beskrev, så sier det seg selv at det går veldig dårlig. Da må vi inn med flere biler.
Da det Espen Opphaug fra Venstre.
Ja, jeg har egentlig et veldig kort spørsmål til Oslo Håndverks- og Industriforening. Du nevnte dette med håndverkerkort eller lisens. Jeg rekker med at dere har spilt inn det overfor for byrådet, men har dere noen eksempler på byer som har innført dette med stor suksess, eller har dere konseptet klart?
Nei, vi har ikke det, men vi har jo tenkt på det som en forlengelse av Oslo-modellen, som jo også på en måte premierer bedrifter som har fastansatte faglærte og lærlinger, og det jo medlemmene våre melder tilbake igjen med disse næringsplassene er at de brukes av alle mulige andre enn nødvendigvis de som de var tiltenkt for. Og i stor grad, og nok i en overgangsperiode, så har det jo vært mange privatbilister som har stoppet der i mangel av alternativer, og da kommer man altså frem til fulle plasser. Så vi har ikke noen veldig sterke erfaringer med det, men man snakker jo om at det lages piloter rundt i Oslo, og en sånn pilot kunne jo være nettopp på næringsparkeringsplasser med en slags sånn lisens, forhåndsgodkjenning av forhåndsinnmeldte biler.
Takk for det. Da det Didrik Beck fra Arbeiderpartiet.
Det et spørsmål til Lux. Andre byer som har bilfrie zoner har utviklet nye kollektive vareleveringssystemer. Hvordan mener dere at potensialet for sånne systemer i Oslo, og hvordan burde samarbeidet med Oslo kommune være for å utvikle sånne systemer?
Vi har jo sittet i styrings- og referansegruppene for flere av disse prosjektene som har gått der for å snakke om denne typen sentre. Det som er poenget er at det er en 10-12 forhold som må avklares rundt ansvarsforholdene, og de er ikke blitt avklart, og derfor ble ikke konsolideringssenteret heller etablert i forbindelse med grønn bydistribusjon Oslo. Vi tror at hvis man hadde vært ute litt tidlig, for eksempel når man planla Hovindbyen og området rundt der, da kunne det være en tanke å se på et konsolideringssenter som kunne serve en så stor del. Men å komme med det i ettertid inn i Kvadraturen eller på Majorstuen eller noe sånt, det ser vi som helt fullstendig urealistisk. Alt det godset som skal inn i et sånt konsolideringssenter, det det rett og slett ikke noe lokale for i de stedene. Og så det et spørsmål, hvem vil ta kostnaden med å få en ekstra håndtering av dette? Hver handling som skjer med godset, det har en pris. Hvem vil det ta den?
Da det Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet, som for så vidt den siste som har tegnet seg til spørsmål, men hvis dere har flere spørsmål fra komiteen, så gi meg et signal om det.
Tusen takk, leder. Da går spørsmålet til NHO. Endring i kjøremønster, det jo en viktig del av den saken om bilfritt byliv som byrådet har levert. Og NHO har i sin høringsuttalelse til endring av kjøremønster skrevet: «Inntrykket vi sitter igjen med er at situasjonen ikke blir bedre for noen trafikantgrupper. Det blir hverken bedre for gående, syklende eller kollektivtrafikken, og den forverres for bedriftene.» Kan NHO utdype dette litt? Takk.
Ja, vi synes jo å få en høring som egentlig, på nytt kjøremønster som egentlig en haug med skiltreguleringer veldig vanskelig å forholde seg til. Og vi skulle gjerne se at områderegulering gjøres sammen, at man ser det sammen med den endringen av kjøremønster. Og slik vi ser det, så blir det bare mye mer kaos. Det ingen som helt vet, som forstår. Det vanskelig å få før situasjon og fremtidssituasjon bilder, hvis vi kunne se litt i VG i dag. Men det blir et kaos igjen. Og da tror vi at det blir uheldige trafikksituasjoner, det blir mye mer kjøring, det blir mye dårligere fremkommelighet. Slike ting må forberedes vesentlig bedre, og jeg skulle gjerne hatt en grundig analys i forkant. At vi skulle hatt en politisk debatt om det viktig.
Da det Espen Opphaug.
Takk. Dette går til dere som har organiseret og snakket med disse næringsdrivende i sentrum. Rekne dere har tett dialog med mange av dem hele tiden. Så, hvor ser butikkeiere og andre næringsdrivende i sentrum at de om 5 år? Kanskje både litt i fysisk og litt i overført betydning, men hva slags planer har de? Hva slags syn ser de på utviklingen i sentrum? Altså syn har de på utviklingen i sentrum?
Ja, hvis jeg skal svare for håndverkerne som leverer servicetjenester til sentrum, så tror jeg man har en veldig opplevelse av at det har skjedd veldig mange ting på veldig kort tid. Det startet opp med alle parkeringsplassene, og så opplevde man at bompengesatsene gikk veldig opp, og at det var i grunn en straff til dieselbiler, som de i stor grad følte at de var blitt oppmuntret til å kjøpe for ikke så mange år siden, og som de jo sitter fast i leasingavtaler med, slik at de ikke bare har å kvitte seg med dem. Og så det nytt kjøremønster. Altså, jeg tror liksom oppsummeringen av det at man har dratt av så mange kanoner på så kort tid at det har gjort skikkelig vondt. Og jeg tror at man hadde tjent veldig mye på å skynde seg litt saktere og kanskje evaluert ett av tiltakene i stedet for å liksom dra alle og så se hva som skjer. Det nok litt den erfaringen vi sitter med.
Ja, jeg kan også gi en kort kommentar til den. Vi har jo bredt sammensatt medlemsmasse, alt fra hoteller og restauranter. Vi har noe handel, og vi har kontorbedrifter, og vi har alle typer bransjer. Og det klart et veldig sammensatt bilde. Noen veldig for bilfri by, andre sterkt imot det. Så vi må prøve å finne løsninger underveis. Og det noen drivere som går på netthandel, og det svenskehandel, og det diverse. Vi opptatt av en levende by. Vi samarbeider mye med Oslo Handelsstand også om dette, som kan rapportere om at det krevende for handel. Da må vi finne raske tiltak. Vi kan ikke sitte og vente. Så jeg veldig opptatt av at byen oppleves som åpen og ikke stengt. At man tenker at man kan komme inn til byen. Derfor det viktig å vise fram for eksempel hvor parkeringsplassene. Vi vil ha flere mennesker inn i sentrum, da må kanskje flere bo der. Det veldig få som bor der. Og så det dette her med gategrunn, utleie av det, ikke sant? Kan skape stimuli. Så vi opptatt av å få alle næringsaktørene på lag til å tenke hvordan får vi en levende by. Og så en av strategiene å få bilen ut, eller privatbilen ut, og så må andre ting inn. Og da må vi finne løsninger, og vi må følge opp fortløpende. Så når det tiltak som skjer som ikke fungerer, så må vi si tydelig fra. Så en levende by, det det som må være målet, det hovedstaden vår. Det alle tjent med.
Kan jeg gi en liten kommentar, eller? Vi føler i alle fall at privatbilismen i Oslo sentrum minimal. Og det lite på en måte potensial å hente ut mer, men det selvfølgelig mye, noe. Men vi føler at det næringstransporten som må bli mer effektivt. Men vi må finne fleksible løsninger. Og igjen jeg helt enig, vi må kunne ta et skritt av gangen og ta det på en god og fornuftig måte.
Bare legge til fra vareleverandørenes side at det, som jeg sa innledningsvis, vi var veldig positive til bilfritt byliv fordi vi så for oss at enhver ber for sin syke mor, og hvis alle privatbiler ble borte, så ble det god plass til vareleverandørene. Det har vist seg at det har vært veldig vanskelig å få stadfestet hvordan det skulle skje. Vi har kommet med helt enkle spørsmål, sånn som at vi trenger en plass per kvartal, slik at vi holder oss innenfor anbefalingene fra arbeidstilsynet med maksimalt 50 meter fra biloppstillingsplass til der hvor varene skal leveres. Vi vil ikke ha at vi skal over fortauskanter og trikkeskinner og så videre og så videre. Alle disse tingene skulle ikke være så veldig vanskelig å få inn i en bilfritt bylivpakke. Da ville vi kunne levere greit, og vi ville holde oss innenfor HMS-regelverket. Så hvis man bare kunne klare å få inn noen sånne enkle ting, vi har levert en 20-punktsliste til en logistikkplan til bymiljøetaten. Det begynner å bli drøyt 2 år siden den kom første gang. Kunne være interessant å se om det var mulig å få løftet den inn i en større plan for å få nettopp en bylogistikkplan. Det er det som denne byen mangler.
Takk for det. Da er det Beate Folkstad-Abab fra MDG.
Ja, komitéleder. Jeg har et oppfølgingsspørsmål til de tidligere spørsmålene rundt logistikk og teknologi når det gjelder varelevering, og det går til NHO. Kan dere si noe om hvordan vi ligger an i Norge med tanke på utvikling av ny teknologi og nye logistikkløsninger innenfor varelevering?
Ja, det er kanskje bransjeorganisasjoner som er bedre på å svare på det enn meg, men jeg kan i hvert fall si at teknologiutviklingen er meget rask, så jeg er opptatt av at man hele tiden har en dialog med markedet og kommer med hva som er behovet, og så skal jeg love at vi har mange bedrifter som kan levere, og da kan vi også kanskje skape litt innovasjon og skape nye produkter og tjenester som vi kan selge til andre byer. Så jeg tror vi klarer markedet, det går den gangen veldig raskt, så la oss være i dialog og se på muligheter. Men når det gjelder for eksempel, som vi har snakket om her i dag, informasjon om hvor er det ledig parkeringsplass, både for næringsdrivende og, som skal levere oppdrag i sentrum, og for privatpersoner, det kan løses veldig raskt, det er hyllevare. Så det bør vi egentlig, det er veldig lavt hengende frukt, der bør vi sette i gang med en gang. Dette er behovet også å få inn løsningene. Takk.
Takk for det. Da er det Pia Forstafanal.
Ja, mitt spørsmål går til alle aktørene i utgangspunktet. Det opplever dere at bilfritt byliv og økt byliv er basert på forskning, altså tiltakene som er foreslått der er gjennomført og foreslått basert på forskning og kunnskap som tilsier at disse tiltakene gir den effekten man sier de skal ha. Og deler dere byrådens henvisning til de positive resultatene i andre europeiske byer knyttet til det å stenge av biltrafikken i deler av sentrum.
Da begynner vi hos Lux.
Ja, det er meget enkelt. Vi opplever ikke at dette er basert på noen form for ny forskning. Det som kommer er oppsummeringer av gammel viten. Det er noe leverandørene har visst i mange år, og nå vet også forskningsinstitusjonene det. Når det gjelder, hva var den andre delen av spørsmålet ditt?
Erfaring fra andre byer når det gjelder å stenge av sentrum for biltrafikk.
Når det gjelder det med å stenge av, så er det mange byer hvor de gjør det på måter som vi også godt kunne sett for oss. Men det man må huske er at ofte når man snakker om varelevering, så skiller man ikke mellom litt grann budtjenester, småpakker, sånt noe. Men når det kommer over til de store, tunge volymene, det som gjør at samfunnet går rundt, så nytter det ikke å tenke på den typen fremkomstmidler som blir benyttet i de byene som det ofte blir referert til. Det er en veldig, veldig sånn forherligelse av det som er med små og enkle kjøretøy som egentlig pakketransport og budtjenester. Vi hadde jo flere av disse forskningsinstituttene med oss ut på svære varelager og viste hva som skulle inn i Oslo dagen etter og spurte hvordan har dere tenkt å få dette inn med den typen kjøretøy dere anbefaler. Og det, da ble det veldig mange som så ned og skjønte at dette ikke veldig realistisk.
NAF, hvis du vil kommentere dette spørsmålet.
Ja, når det gjelder forskning så kan jeg ha ikke noen formening om det, men jeg vet jo at det mange faginstitusjoner og alla TØI og bedrifter som på en måte skulle kunne noe mye om dette som har vært inne.
Snakker du litt mer inn i mikrofonen, for ellers så klarer vi ikke å fange det opp på båndet.
Ok, greit. Når det gjelder referanse til andre byer, så føler jeg at jeg sier at Oslo ikke København, Oslo ikke Barcelona, Oslo Oslo. Og det tror jeg på en måte man også så i forhold til at man skulle ha hele Ring 1 som bilfritt. Da, etter å ha vært og besøkt noen byer, blant annet, jeg tror det var München blant annet, så fant man ut at det var ikke realistisk. Og derfor har man heldigvis kommet i det skritt at det ikke hele ringen, men det nå Oslo sentrum som biten. Og igjen så føler jeg på en måte at hvorfor ikke begynne i det små, ta en ting i gangen, og eventuelt da etablere på en måte en bilfri zone som en start for å få mer erfaring med dette her. Takk.
Takk skal du forbinde.
Ja, jeg skal ikke kommentere så veldig mye om forskningen, for det har jeg ikke noen kompetanse på selv. Men jeg kan si litt om det siste tallet var innom, sammenlignet med andre byer. Barcelona og Oslo, to vidt forskjellige byer, klimamessig. Det er ikke problematisk å rulle en rullestol i Barcelona i februar måned, men det det i Oslo by. Det ikke mulig å få gjort det. Oslo by, du kan ikke sammenligne en by med en annen by rundt om i Europa. Oslo Oslo, som det nevnt tidligere. Og vi må utvikle Oslo ifra basisen som i dag. Takk.
Håndverk og industriforeninger.
Ja, vi opplever vel heller ikke at det ligger så veldig mye solid forskning annet enn en stor, sterk idé i forkant av dette, og da blir det kanskje enda viktigere å evaluere underveis, og det blir lettere å evaluere hvis man ikke kjører, drar av alle kanonene samtidig og skal prøve å evaluere hvilken effekt har jeg egentlig fått av hva. Vi har vel sånn på hjemme der jeg kommer fra snakket om at dette et prosjekt for lange varme somre og korte varme vintre, mens vi har korte våte somre og lange kalde vintre.
NH.
Ja, basert på forskning, jeg har ikke sett så mye forskning på dette her presentert, så da det nok mer analyser av hva andre byer gjør, som jeg har sett TØI også har hatt i en rapport. Man har sett på Bryssel, man har sett på København, vært på studietur, og så dette her i Bryssel helt andre situasjoner, men de hadde ganske, vi lærte litt om bilfritt byliv og hva vi ikke skulle gjøre når vi var der på studietur i hvert fall. Så har vi da jobbet med å få på plass dette byregnskapet, det blir viktig da, få viktige parametre, at vi kan følge med på verdiskapingen i Oslo, se på arbeidsplasser, se på handel, se på omsetning hos aktørene, prøve å få så robust som mulig byregnskap, og at vi prøver å få historiske tall også, så vi kan gå litt tilbake. Alt er avhengig av at vi får en gode tall, robuste tall fra offentlige statistikker. Så spørs det da hvor mye det mulig. Kan vi få en momsregnskap for eksempel, vil gi oss mye informasjon. Så det jobbes det med. Så jeg også opplever at dette en veldig sterk idé, en politisk valg, og så gjør vi det beste ut av det, ut av situasjonen. Men jeg har ikke sett så veldig mye forskningsrapporter på dette.
Da har jeg tegnet meg til det siste spørsmålet selv, og det går til NHO. For Nina Solli, du sa jo i sted at vi ønsker oss et levende sentrum, og det er jeg jo enig i. Så jeg lurte på om du kunne si noe om altså, hvilke konsekvenser dere tror at bilfritt byliv vil ha for annet næringsliv i sentrum. Nå har vi jo snakket mye om som transport og logistikk og liksom, hvordan vi skal få det til å fungere, men hvordan vurderer dere de øvrige sidene ved næringslivspotensialet i sentrum med bilfritt byliv som grep?
Ja, det jo litt av bakgrunnen for at vi positive til bilfri by hvis det gjøres riktig. Og vi ser jo det at utviklingen av byer Der er det ikke bilene i sentrum, det forstår vi. Men vi må tilrettelegge for fremkommelighet, for næring, de som må være der som ikke har noe alternativ. Og så ser vi at det er da spennende for servering, for hoteller, med en attraktiv by, for reiseliv. Og Oslo som en miljøhovedstad er viktig å bygge opp under det. Men vi må også løse noen utfordringer underveis. Så vi har kontorbedrifter som trives godt og synes det fungerer fint med å få folk frem og tilbake på jobb, men de må også få levert varene sine. Og så er det, ikke sant, som vi hører her fra Lux, og vi hører transport og logistikk, er krevende. Man må ikke tro at man kan levere alt med sykkel. Hvis du skal ha bare lintøy til Oslo Plaza, så er det vel 1000 sykler, ikke sant? Det har vi ikke plass til det heller. Så her må vi hele veien finne gode løsninger. Og så er det en viktig ting til. Det bor nesten ingen mennesker i Oslo sentrum. I Brussel bodde det 100.000 mennesker. Så hvis vi skal ha en levende by, så må flere bo der også. Så jeg ser frem til at vi klarer å skape en attraktiv by, en levende by, hvor det er mye aktivitet i hovedstaden vår, det er vi tjent med. Og da må alle disse gode, mer eller mindre gode tiltakene fortløpende evalueres, så man må være villig til å justere fort. For når du plutselig struper en næringsdrivende, så er det ikke så veldig mange måneder de kan holde ut før det er for sent. Så jeg er veldig opptatt av hvor raskt kan vi, siden det ikke er så mye forskning, siden vi ikke har så mye sammenlignbare situasjoner eller byer, så må vi raskt kunne se, det funker ikke, vi må gjøre det om. Næringsparkeringsplasser, 43 stykker, alt for lite, fort flere. Men altså fort her, så fort man kan når man sier det, det er liksom 4-5 måneder. Det er ikke så veldig fort for den som står i det. Så vi må hele tiden ha dialog, justere, og så tror jeg vi får en flott by, men en levende by. Og det er det som er målet, og privatbilene må ut av det. Takk.
Flott, tusen takk for det. Da er vi ved veis ende i denne bolken. Vi har brukt opp tiden vår, rett og slett, så vi må over til neste bolk og gjøre et lite sceneskifte igjen. Men tusen takk til Lux, Oslo Håndverks- og Industriforening, Norges Taxiforbund, NAF og NHO Oslo Akershus. Så ønsker vi velkommen Oslo politidistrikt, brann- og redningsetaten, renovasjonsetaten,